Πρώτο πρόγραμμα.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Καλό Σαββατοκύριακο. Είστε συντονισμένοι συχνότητα του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα θέματα μας. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή Αλφόνσος Βιτάλης, μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας. Και για τα μηνύματά σας στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες πρώτο πρόγραμμα. Σάββατο 26 Απριλίου 2025. Έμεινε λίγο πίσω η μέρα του Πάσχα. Τελειώνει σιγά σιγά και ο Απρίλιος. Πρωτομαγιά φέτος Πέμπτη. Και εμείς εδώ στο ρυθμό επικαιρότητας. Και μια μέρα θα έλεγα δύσκολη, περίεργη, όχι μόνο τα εκατομμύρια καθολικοί, αλλά και ολόκληρη η ανθρωπότητα και ολόκληρος ο πλανήτης αποχαιρετά σήμερα έναν πραγματικά, μια πραγματικά σπουδαία προσωπικότητα, όχι μόνο στο θρησκευτικό χώρο, μια προσωπικότητα που αφήνει αποτύπωμα και στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, αλλά και σε όλο τον πλανήτη. Ο Παπάς Φραγκίσκος που έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα 21 Απριλίου σε ηλικία 88 ετών άφησε πίσω του μια πολύ σημαντική παρακαταθήκη η οποία δεν βασίζεται σε θεαματικές αλλαγές στο θρησκευτικό δόγμα αλλά βασίζεται σε κάτι πολύ βαθύτερο, αυτό ακριβώς που κάνει το αποτύπωμά του ακόμα πιο έντονο και αυτό που κινητοποιεί σε αυτή τη μέρα του τελευταίου αποχαιρετισμού όχι μόνο τα εκατομμύρια των καθολικών σε όλο τον πλανήτη αλλά πολύ περισσότερους ανθρώπους, αφήνει πίσω του κάτι πιο ριζοσπαστικό, τον τρόπο που μιλούσε η Καθολική Εκκλησία στον κόσμο και τα θέματα που έθετε στο επίκεντρο ο ίδιος ως Πάπας, ως Επισκόπος Ρώμης και Πάπας και η Καθολική Εκκλησία. Είναι πολλά και σημαντικά αυτά τα ζητήματα. Θα τα ανοίξουμε την ώρα που θα ετοιμάζεται ο πλανήτης, τα εκατομμύρια των καθολικών να αποχαιρετήσουν στην τελευταία του κατοικία τον Πάπα, με τη διαφορά ώρας που έχουμε με την Ιταλία, 10 η ώρα Ρώμης, 11 δική μας. Άρα σε εκείνο το κομμάτι θα αρχίσουμε να μιλάμε πολύ πιο αναλυτικά και πιο εκτεταμένα για το έργο, την παρουσία, την προσφορά του Πάπα Φραγκίσκου και πολύ περισσότερο για το τι μέλη γενέστε με βάση τη σημερινή ανθρωπογεωγραφία του Βατικανού, τι μέλη γενέστε, τι θα βγάλει το κομιλάβιο και πότε θα βγάλει το λευκό καπνό. Θα δούμε μετά τις 9.30, μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Ωστόσο, πριν μπούμε στα θέματά μας, ας κρατήσουμε την καλή μας συνήθεια να δούμε μερικά θέματα από τις σημερινές εφημερίδες. Θα δούμε αναλυτικά τα πρωτοσέλιδά τους, αλλά συγκρατώ μερικά ενδιαφέροντα θέματα που είναι από την πρώτη σελίδα, συγκρατώ από την Καθημερινή το αφιέρωμα που έχει για το βιβλίο της Στέλλας Λεβή, είναι «Επιζήσασα του Ολοκαυτώματος», «Τι κόσμος ήταν αυτός που είδα», ένα εξαιρετικό αφιέρωμα στο βιβλίο με πολύ όμορφες φωτογραφίες και πολύ ενδιαφέρουσες φωτογραφίες που φιλοξενεί η Καθημερινή. Ο τίτλος του βιβλίου είναι, τώρα το βλέπω καλά, 100 Σάββατα, κυκλοφορεί, έχει και μια εξαιρετική φωτογραφία της Στέλλα Λεβή και κυρίως αυτό που είναι το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι έχει μια πραγματικά συγκλονιστική ασπρόμαυρη φωτογραφία από τη Τζουντερία της Ρόδου. Είναι η συνοικία που ζούσε τότε, σε εκείνα τα πολύ δύσκολα χρόνια, η εβραϊκή κοινότητα και μάλιστα οι Λεβοί και οι Εβραίοι από τη Ρόδο μεταφέρθηκαν και μαρτύρησαν στο Auschwitz. Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα για να μην ξεχνάμε. Και πολύ ενδιαφέρον και το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των Συντακτών, μένω εκεί. Έχει μία έρευνα από το Ινστιτούτο Έτερων, με μία κουβέντα μόνο και θα το δούμε πιο αναλυτικά, «Πολιτικό σύστημα σε βαθιά κρίση». Έχει μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έρευνα για το πολιτικό σύστημα, τις πολιτικές τάσεις, το τι θεωρούν, ποιο είναι το δίπολο στην Ελλάδα, το πολιτικό, και ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ από το πρωτοσέλιδο των Νέων, τα Νέα Σαββατοκύριακο. Ενδιαφέρον πάρα πολύ για όσους παρακολουθούν αυτά τα θέματα και για όσους δεν τα παρακολουθούν. Ανοίγει 38 χρόνια μετά τουρκικό λιμάνι για κυπριακά πλοία. Ποιος ανέλαβε τη σχετική πρωτοβουλία, ποια λιμάνια είναι υποψήφια. Είναι ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ του Κωστή Κωνσταντίνου από την Λευκωσία. Έριξα μια ματιά πριν μπω μέσα. Να πω βεβαίως ότι το ρεπορτάζ λέει ότι η Τουρκία, για να δείξει μια καλή διαδικογή, καθώς έχει διασυνδεθεί στα συμπεράσματα του Συμβουλίου Κορυφής πρόσφατα η εξέλιξη του Κυπριακού με την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, θα κάνει, λέει το ρεπορτάζ, μια κίνηση να ανοίξει ένα λιμάνι για να μπορέσει σιγά σιγά και η Κυπριακή Δημοκρατία να άρει κάποιους προβληματισμούς και επιφυλάξεις που φέρνει στην ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας. Βεβαίως εδώ να υπενθυμίσω ότι είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το ρεπορτάζ του συναδέλφου. Η Τουρκία όμως είναι υποχρεωμένη να ανοίξει όλα τις τα λιμάνια και όλα τις τα αεροδρόμια σε πλοία και σε αεροσκάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας με βάση την τελωνιακή σύνδεση, το πρωτόκολλο, το περίφημο πρωτόκολλο της Άγκυρας. Προφανώς, αν θέλει να προχωρήσει η τελωνιακή ένωση περαιτέρω, πρέπει να προχωρήσει σε αυτό το βήμα η Τουρκία. Εξαιρετικό όμως το ρεπορτάζ του συναδέλφου και το σημειώνω. Λοιπόν, σιγά σιγά να περάσουμε στον πρώτο. Να περιμένω. Ωραία. Να περιμένουμε. Ωραία. Λοιπόν, πριν δούμε τις εφημερίδες μέχρι να συνδεθούμε με τον πρώτο μας καλεσμένο, μια μουσική ανάσα παρακαλώ. Thank you. Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας. Σάββατο 26 Απριλίου 2025 και ελάτε μέχρι να αποκαταστήσουμε την επικοινωνία μας με τους καλεσμένους μας να δούμε μερικά ενδιαφέροντα θέματα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τις παίρνω μπροστά μου έτσι όπως είναι. Απογευματινή. Βόμβα Μητσοτάκη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Όποιος αρνείται να αξιολογηθεί δεν έχει θέση στην εκπαίδευση. Πιστεύω σε μια λελογισμένη μείωση της ύλης, έτσι ώστε να δώσουμε έμφαση στην ποιότητα και όχι στην ποσότητα. Και ένα δεύτερο μεγάλο θέμα, φρούριο το Βατικανό για τη μεγαλύτερη σύναξη ηγετών στον κόσμο. Πάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Πολύ ενδιαφέρον το πρώτο θέμα. Χτίζουν με άδεια μέσα σε ρέμα στην Πάρο, και έχει μια εξαιρετική φωτογραφία. Στην Πάρο, λέει, δόθηκε άδεια για να χτιστούν δύο σπίτια σε πλημμυρική ζώνη ρέματος, σε περιοχή διαρκώς γεμάτη νερά, καθώς βρίσκεται δίπλα σε προστατευόμενο υγρότοπο. Προχθές ο συνήγορος του πολίτη Ανδρέας Ποτάκης απέστειλε έγγραφο στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά, με τον οποίο παραθέτει το ιστορικό αυτής της ιδιαίτερης υπόθεσης και του ζητάει να παρέμβει. Είναι η Καθημερινή. Θα συνεχίσουμε τις εφημερίδες σε λίγο. Και παρακαλώ ενημερώστε με. Ωραία. Πάμε στη Ρώμη, στην απεσταλμένη της ΕΡΤ, Βαλέρια Δολασάκη, να δούμε, Δολαψάκη, με συγχωρείτε, διότι ήδη είμαστε στην αντίστροφη μέτρηση για να αρχίσει η τελετή της κηδείας του Παπα Φραγκίσκου. Καλημέρα, Βαλέρια, καλημέρα από την Αθήνα.
Καλημέρα, καλημέρα από τη Ρώμη. Πράγματι, αντιστροφή μέτρηση. Ωστόσο, από πάρα πολύ νωρίς το πρωί ο κόσμος σειραίει προκειμένου να προλάβει να βρει μια καλή θέση, έτσι ώστε να πει το τελευταίο αντίο κατά τη διάρκεια της πομπής, αφού του ολοκληρωθεί η κηδεία, που θα υπάρξει μια πομπή όπου θα φτάσει στη Σάντα Μαρία Ματζόρη, εκεί που θα ταφεί ο Πάπας. Μια πομπή που θα πηγαίνει αργά, ακριβώς για να δοθεί ευκαιρία στον κόσμο να πει το τελευταίο αντίο. Μιλάμε για χιλιάδες κόσμο. Από τις 5 τα ξημερώματα ξεκίνησαν να περπατούν και να δημιουργούν ουρές. Ωστόσο, είναι και κάποιοι οποίοι κοιμήθηκαν στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, mm-hmm. προκειμένου να έχουν μια, έτσι ακριβώς. Μάλιστα, είναι και πολλοί νέοι, οι οποίοι, επειδή αυτές τις δύο μέρες στη Ρώμη πραγματοποιούνταν το Ιουβιλαίο των νέων, ήταν από κάθε άκρη της Ιταλίας εδώ και αποφάσισαν να μείνουν, να κοιμηθούν ακριβώς έξω στην πλατεία, προκειμένου να είναι εδώ αυτήν την πολύ σημαντική στιγμή. Ταπεινά, έτσι ήθελε ο Πάπα να ταφεί, mm-hmm. και μέχρι τώρα το ότι έχει συμβεί μέχρι τώρα, αυτά τα πρωτόκολλα ακολουθήθηκαν, ουσιαστικά κόντρα στα πρωτόκολλα. Ήταν τρεις μέρες που 150.000 τουλάχιστον κόσμου κατάφεραν να αποτίσουν φόρο τιμής. Η Βασιλική του Αγίου Πέτρου έμενε ανοιχτή πολύ περισσότερες ώρες τη νύχτα από αυτές που είχαν προγραμματιστεί, προκειμένου να δοθεί ευκαιρία στον κόσμο, και τώρα θα ταφεί, θα έχουμε και την νεκρόσιμη ακολουθία, θα ταφεί στη Σάντα Μαρία Ματζόρε, εκεί όπου ήθελε και εκείνος, εκτός των τυχών του Βατικανού. Έτσι ακριβώς, και είχε πει μάλιστα ότι θέλω να ταφώ εκεί, γιατί ήταν ιδιαίτερα συνδεδεμένος. Εκεί πήγαινε πριν και μετά από κάθε αποστολικό ταξίδι που έκανε και συμβουλευόταν την Παρθένο Μαρία. Γι' αυτό επέλεξε και αυτό το σημείο. Βέβαια, από όλο αυτό το ταξίδι σίγουρα έχουμε ηγέτες από όλο τον κόσμο και θα αναφερθώ και σε αυτό. Ωστόσο, δεν θα μπορούσαν να λείπουν. Συγγνώμη. Οι άνθρωποι για τους οποίους ενδιαφερόταν περισσότερο από όλους.
Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον της όλης ιστορίας και της όλης τελετής. Να μείνουμε. Να μείνουμε, δηλαδή.
Έτσι ακριβώς, ναι. Γιατί οι φτωχοί, οι περιθωριοποιημένοι, οι άνθρωποι που τον είχαν περισσότερο ανάγκη, αυτούς είχε πάντα στο νου του. Γι' αυτό και αυτοί δεν θα λείπουν. Υπάρχουν μάλιστα φυλακισμένοι που έχουν πάρει ειδικές άδειες.
20 προκειμένο... άτομα θα είναι να τον αποχαιρετήσουν στο τέλος, έτσι.
Έτσι. Και μάλιστα η ταφή θα είναι ιδιωτικά. Ωστόσο, κάποιοι από αυτούς θα βρίσκονται εκεί. Και τρανς γυναίκες και φυλακισμένοι και πρόσφυγες, για τους οποίους φυσικά έχει αφιερώσει πολύ μεγάλο από το αποστολικό του έργο.
Μεγάλη μάχη για το θέμα.
Έτσι, έτσι ακριβώς. Θα βρίσκονται λοιπόν εκεί, κρατώντας ένα λευκό τριαντάφυλλο, όπως λέγεται, γιατί ήταν και το αγαπημένο του λουλούδι. Και βέβαια, αυτό που λέγαμε, ηγέτες από όλο τον κόσμο. Έχει ένας διπλωματικός πυρετός, νομίζω, λαμβάνει χώρα. Από όλο το 166 αντιπροσωπείες έχουν ανακοινωθεί επίσημα, βασιλείς, πρωθυπουργοί, και σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο διπλωματικά χρονικό σημείο, πρέπει να πούμε. Οπότε και αυτό είναι στοίχημα.
Θα είναι ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ.
Ο οποίος έφτασε και χθες βράδυ, μάλιστα. Ναι. Και βέβαια στοίχημα για τις αρχές.
Και ο πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Βεβαίως, εκπροσωπεί την Ελλάδα και βρίσκεται ήδη εδώ. Και ένα μεγάλο στοίχημα για τις αρχές, γιατί δεν είναι εύκολο τέτοιες προσωπικότητες να βρίσκονται όλες σε ένα σημείο.
Και μάλιστα ο χώρος του Βατικανού είναι περιορισμένος.
Βέβαια, ναι. Είναι πολύ δύσκολο. Ήδη αυτές οι τρεις μέρες ήταν και αυτές απαιτητικές. Έχουμε και ντρόουν και ελικόπτερα που και εμείς τα βλέπουμε να κάνουν περιπολίες. Ελεύθερες σκοπευτές σε ταράτσες. Βεβαίως στο πεδίο οι αστυνομικοί, πολλοί εθελοντές. Είναι αστακός κυριολεκτικά, δηλαδή πλέον δεν κυκλοφορούν αυτοκίνητα. Μόνο βλέπουμε ουρές ανθρώπων να διαμορφώνονται στους δρόμους και να περιμένουν αυτή την πολύ σημαντική στιγμή για τους καθολικούς, αλλά και όχι μόνο για τους καθολικούς.
Μια μικρή παρένθεση δική μου, επειδή θα είναι ο Ντόναλντ Τραμπ εκεί, είναι ήδη ο Ντόναλντ Τραμπ, θα είναι και ο Ζελένσκι, ο Ουκρανός πρόεδρος. Απλά να υπενθυμίσω ότι έχει ένα ενδιαφέρον αν μπορέσουν να υπάρξουν κάποιες συναντήσεις στο περιθώριο αυτής της τελετής του κυρίου Τραμπ, είτε και με τον κύριο Ζελένσκι και με Ευρωπαίους ηγέτες, γιατί λίγο πριν φτάσει στη Ρώμη έκανε μια ανάρτηση ότι τα περισσότερα και τα πιο βασικά σημεία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία έχουν συμφωνηθεί και μένει πλέον να συζητήσουν οι δύο πλευρές, δηλαδή η Ρωσία με την Ουκρανία, για να δοθεί ένα τέλος σε αυτόν τον πόλεμο. Απλώς είναι πολύ έντονο το παρασκήνιο γύρω από αυτό το θέμα του πολέμου στην Ουκρανία και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν εκεί στο περιθώριο έχει κάποιες συναντήσεις. Με συγχωρείς που σε διάκοψα, Βαλέρια, αν θέλεις.
Όχι, ίσα-ίσα μου δώσεις και μια πολύ σημαντική αφορμή να πω ότι αυτό θα ήταν και συμβολικό, αν μου επιτρέπετε, γιατί οι εκκλήσεις του Πάπα για ειρήνη μέχρι το τέλος της ζωής του ήταν διαρκείς και πράγματι σε αυτούς τους ηγέτες απευθυνότανε. Είχε έρθει...
Και για την Ουκρανία, για τον πόλεμο στην Ουκρανία είχε κάνει συνεχείς εκκλήσεις.
Βεβαίως.
Και σημαντικές παρατηρήσεις για αυτό το πράγμα.
Πράγματι. Ήτανε...
Και για τη Γάζα προφανώς. Προφανώς. Και για τη Γάζα. Και όχι μόνο.
Οπότε νομίζω θα είναι...
Και για την Ερυθρέα και παντού.
Έτσι ακριβώς. Μα γι' αυτό έκανε και τόσα ταξίδια, πάνω από 80 αν δεν κάνω λάθος, αποστολικά ταξίδια, το πρώτο και αυτό νομίζω συμβολικό στη Λαμπεντούζα, ήταν πάντα τους πρόσφυγες πολύ, πολύ κοντά και μαχόταν για εκείνους, και βέβαια στη Λέσβο έχει έρθει, είναι μία από τις επισκέψεις του στην Ελλάδα. Οπότε ναι, πράγματι το ότι όλοι αυτοί οι ηγέτες που διαμορφώνουν την συνθήκη, την τωρινή, την έκρηθμη συνθήκη, θα βρεθούν εδώ για την κηδεία του, έχει νομίζω κάποια...
Ακούγεται τώρα, συγγνώμη, σε πάω, έτσι έχουμε ένα λεπτό, ακούγεται τίποτα πως ο κόσμος, οι ηγέτες που είναι εκεί, ακούγεται κάτι, ποιον θα ήθελα να διαδεχθεί τον Φραγκίσκο, θα τα δούμε βέβαια αναλυτικά σε λίγο όλα αυτά. Ναι, αλλά
ναι,
επειδή είσαι εκεί.
Να το επισημαίνεις από την άποψη ότι ο κόσμος αυτό που εύχεται, αφού πήγε το πόσο σημαντικός ήταν αυτός ο Πάπας, αυτό που εύχεται είναι ο επόμενος, ας είναι ένας συνεχιστής του. Γιατί ναι, ο Πάπας, ο Φραγκίσκος, για να κάνει αυτά που έκανε, όπως και να έχει, ήρθε σε ρήξη με κάποια...
Μ' άλλαξε τον τρόπο που μιλούσε με τον κόσμο η Καθολική Εκκλησία και έφερε ψηλά στην ατζέντα θέματα τα οποία ήταν περιφερειακά. Πάντα είχε μια ματιά στο παγκόσμιο γίγνεσθε, το Βατικανό, αλλά εδώ ήταν και παρεμβατικός. Πάλευε για την ειρήνη, πάλευε για δικαιώματα.
Και δεν ήταν εύκολο, γιατί και μέσα στην Καθολική Εκκλησία υπήρξαν αντιδράσεις γι' αυτό. Οπότε αυτή είναι η ελπίδα των ανθρώπων εδώ, να υπάρξει ένας συνεχιστής αυτού του τρόπου δράσης και να μην γυρίσουμε πίσω, και κυρίως να υπάρχει κάποιος που μπορεί να αποτελέσει έναν οδηγό σε αυτή την πολύ δύσκολη παγκόσμια συνθήκη την οποία βιώνουμε.
Καλή συνέχεια. Καλή δουλειά. Ξέρω ότι έχετε πολύ τρέξιμο και εσύ και οι υπόλοιποι συνάδελφοι που είσαστε κάτω στη Ρώμη και καλύπτεται αυτό το μεγάλο γεγονός. Καλή συνέχεια, αν χρειαστεί θα τα ξαναπούμε. Βαλέρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Λοιπόν, ευχαριστώ και εγώ.
Καλημέρα. Πριν πάμε για τίτλους ειδήσεων, πάμε για τίτλους ειδήσεων, ναι.
strange when I try to explain how I feel that I still need your love after all that I've done. You won't believe me. All you will see is a girl you once knew, although she's dressed up to the nines at sixes and sevens with you. I had to let it happen. I had to change. Couldn't stay all my life down at heel, looking out of the window, staying out of the sun. So I chose freedom, running around, trying everything new, but nothing impressed me at all. I never expected. For me, Argentina, the truth is I never left you. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise. Don't keep your distance. And as for fortune, and as for fame, I never invited them in. Though it seemed to the world they were all I desired, they are easy.
Έτσι είναι, Χορχέ Μάριο Μπεργόλιο, το κατακόσμιο όνομα του Παπα Φραγκίσκου, που πέρασε ήδη στην ιστορία, γεννημένος στην Αργεντινή, εξού και επιλέξαμε αυτό το πολύ γνωστό κομμάτι. Ιουσουίτης ηγήθηκε και του τάγματος των Ιουσουιτών, ο πρώτος Ιουσουίτης ο οποίος εξελέγει Πάπας, με μεγάλο αποτύπωμα. Είπαμε μερικά πράγματα στην αρχή, πάμε σε αυτή τη μέρα να πούμε καλημέρα και να καλωσορίσουμε το Σεβασμιότατο Επίσκοπο Τίνου, τον Ιωσήφ Πρίντεζη. Καλή σας μέρα, Σεβασμιότατε.
Καλημέρα σας, Χριστός Ανέστη.
Χριστός Ανέστη, την καλημέρα μας στην όμορφη Τίνο.
Ευχαριστούμε.
Στη γειτόνισά μου, δηλαδή, την Τίνο.
Ναι.
Σεβασμιότατε.
Ναι.
Είμαστε λίγο πριν οδηγηθεί στην τελευταία του κατοικία μια σπουδαία προσωπικότητα. Τι θα θεωρούσατε εσείς ως το πιο έντονο αποτύπωμα που άφησε ο Πάπας Φραγκίσκος και στην Καθολική Εκκλησία αλλά και στον πλανήτη? Ήταν ένας ηγέτης ο οποίος και πέρναγε τα όρια ενός θρησκευτικού ηγέτη. Ήταν κάτι παραπάνω.
Ήταν κάτι παραπάνω, αλλά μέσα στο θρησκευτικό του ρόλο.
Βεβαίως, σωστά κάνετε και το λέτε.
Που... ήθελε να υπενθυμίσει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, mm-hmm. ακόμα και των πιο ταπεινών, των πιο φτωχών, των πιο περιθωριοποιημένων. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε την αξιοπρέπεια της δημιουργίας μας από τον Θεό, οπότε αυτό ήθελε να τονίσει. Το αποτύπωμά του είναι πάρα πολύ μεγάλο, όπως ίσως και του Αγίου Φραγκίσκου το 1200,
Αγίου Φραγκίσκου της Ασίσης.
Μάλιστα, ναι.
Ο Άγιος των Φτωχών.
Ναι, ναι. Αλλά δεν ήταν μόνο των φτωχών.
Βεβαίως.
Ήταν εκείνος ο οποίος προβλημάτισε την τότε ιεραρχία που είχε ξεφύγει κατά κάποιο τρόπο και υπήρχε μία τάση προς τον πλούτο και την πολυτέλεια και την εξουσία. Και ο Άγιος Φραγκίσκος ήρθε να του θυμίσει ότι ο Χριστός ήταν απλός άνθρωπος και ήρθε για τους φτωχούς και τους ταλαιπωρημένους.
Και το έκανε πράξη ο Άγιος Φραγκίσκος, απομακρυνόμενος από μια πλούσια οικογένεια, αφήνοντας πίσω τα πλούτη.
Βεβαίως, ναι. Και ο Πάπας Φραγκίσκος το ίδιο προσπάθησε να κάνει. Mm-hmm. Ήθελε να είναι κοντά και στους ηγέτες των κρατών, αλλά και στον απλό κόσμο. Γιατί ένας πατέρας, αν θέλετε, έτσι είναι, κοντά σε όλα τα παιδιά του.
Ναι.
Τώρα βέβαια αυτό μπορεί να θεωρηθεί ότι αφορά μόνο τους καθολικούς. Ναι, αφορά τους καθολικούς, αλλά και ως πνευματική προσωπικότητα, μαζί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη και άλλους πνευματικούς ηγέτες, έχουν ένα ρόλο όταν οι ηγεμόνες, οι ηγέτες παίρνουν αποφάσεις οι οποίες ίσως βλάπτουν τον κόσμο και φύγουν mm-hmm. την αξιοπρέπεια των ανθρώπων.
Ή αν θέλετε ασκούν πρακτικές ή δεν δίνουν σημασία σε ένα αγαθό που χρειάζεται σε όλους μας, δηλαδή στο περιβάλλον και όπως αναφέρατε ο Βαρθολομαίος αλλά και ο Πάπας Φραγκίσκος ήταν από τις προσωπικότητες πνευματικές και θρησκευτικές εκείνες που έδωσαν μια τεράστια μάχη όλα αυτά τα χρόνια για το περιβάλλον και προσπάθησαν να κρατήσουν ανοιχτούς και να προχωρήσουν τους δρόμους του διαλόγου ανάμεσα στην Καθολική Εκκλησία και την Ορθόδοξη Εκκλησία.
Βεβαίως. Και ευτυχώς είχαμε τον Πάπα Φραγκίσκο και τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο που ήταν ανοιχτοί στο διάλογο, που είχαν... εντάξει, ο Πάπας Φραγκίσκος, ο Μακαριότητος Βαρθολομαίος, ο Παναγιώτητος Βαρθολομαίος έχει ακόμα ανοιχτά μυαλά.
Βεβαίως.
Και κοιτάνε πέρα από το τυπικό. Βέβαια κατηγορήθηκαν και οι δύο πάρα πολύ για αυτό το άνοιγμα, αλλά νομίζω ότι ακολούθησαν τα βήματα του Χριστού και ο Χριστός αυτό θα ήθελε. Mm-hmm. Να πλησιάσουμε, να γνωριστούμε, να δούμε πώς μπορούμε να συμπορευόμαστε.
Το λέτε και σωστά. Εγώ επειδή είμαι από τη Σύρο και ξέρω ότι και εσάς η καταγωγή σας είναι από τη Σύρο,
ναι.
Θυμάμαι τα χωριστά Πάσχα που περνούσαμε Καθολική και Ορθόδοξη.
Μάλιστα.
Κάποιες φορές συμπίπταν, αλλά βλέπω πια ότι όταν προχώρησε λίγο αυτός ο διάλογος, το ναι. Πάσχα είναι κοινό και για τους Καθολικούς και για τους Ορθόδοξους. Στην Ελλάδα φέτος ήταν μια χαρακτηριστική περίπτωση.
Ναι, κάθε μερικά χρόνια συμπίπτουν μαζί, αλλά... ακόμα και όταν δεν συμπίπτουν στην Ελλάδα το 1971 οι επίσκοποι αποφάσισαν να το γιορτάζουμε
ακριβώς.
Μαζί.
Ακριβώς. Τώρα, πιστεύετε, εκτιμάτε μάλλον με την πείρα σας ότι αυτά τα βήματα και αυτά τα ανοίγματα που έγιναν από την Καθολική Εκκλησία μπορούν να συνεχιστούν και μετά το θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου, την εκδημία?
Κοιτάξτε, εγώ εύχομαι να συνεχιστούν. Μπορεί να φάνηκαν ριζοσπαστικά ή υπερβολικά σε κάποιους, αλλά θεωρώ ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Ο στόχος του Πάπα Φραγκίσκου ήταν να διακηρύξει ότι ο Θεός είναι πατέρας όλων των ανθρώπων και δέχεται όλους τους ανθρώπους. Και σε αυτή τη γραμμή θεωρώ ότι πρέπει να κινηθεί η Εκκλησία. Οπότε η παρακαταθήκη που αφήνει και η κατεύθυνση που έχει δώσει, καλό θα ήταν να συνεχιστεί. Θεωρώ ότι είναι μέσα στους κανόνες της Εκκλησίας, δεν παρεκτρέπεται και μέσα στο Ευαγγέλιο, αυτό που μας καλεί το Ευαγγέλιο να κάνουμε ως χριστιανοί, να κηρύξουμε την αγάπη του Θεού.
Μάλιστα. Μία τελευταία ερώτηση, Σεβασμιότατε. Εντάξει, Σύρος, Τίνος, Σαντορίνη, Κρήτη και τα λοιπά, υπάρχουν πάρα πολλές οικογένειες καθολικών, καθολικοί, μεικτές οικογένειες. Εν πάση περιπτώσει υπάρχει ένας πληθυσμός καθολικός. Κάνετε κάτι το ιδιαίτερο αυτή την ώρα που ξεκινάει η τελετή αποχαιρετισμού του Πάπα?
Κάτι επίσημο δεν κάνουμε, γιατί είναι δύσκολο τέτοια στιγμή, αλλά τελούμε και ο κάθε ιερέας τελεί λειτουργίες για την ανάβαυση της ψυχής του Πάπα και σε κάθε εκκλησιαστική επαρχία έχουμε μία επίσημη θεία λειτουργία. Στην Αθήνα τελέστηκε χθες, στην Κέρκυρα, ναι, και στη Θεσσαλονίκη. Την Πέμπτη στην Κέρκυρα. Εμείς θα τελέσουμε τη λειτουργία στην Τρίτη.
Την Τρίτη.
Στην Τίνο. Και τη Δευτέρα στη Σύρο, νομίζω.
Δευτέρα είναι στη Σύρο. Ναι.
Ναι.
Σεβασμιότατε.
Προσευχόμαστε για την ανάπαυση της ψυχής του και θα προσευχόμαστε ο Θεός να δώσει έναν νέο και άξιο Πάπα στην Εκκλησία μας.
Να μην σας ρωτήσω προγνωστικά, θα είναι πολύ δύσκολο και για εσάς, όπως και νομίζω, για τον καθένα μας.
Ναι, εκτός αυτού νομίζω ότι δεν μπορούμε τόσο σίγουρα να πούμε τίποτα.
Είναι 136, αν θυμάμαι καλά, οι καρδινάλοι που θα εκλέξουν τον νέο Παπά. Νομίζω ότι δεν πέφτω έξω, θα το δω τώρα μπροστά μου. Είναι μεγάλος αριθμός.
Αυτή είναι σήμερα, αλλά νομίζω ότι μόνο οι 120 έχουν δικαίωμα ψήφου.
Ναι. Ναι. Είναι μεγάλος αριθμός, άρα είναι και δύσκολο να πει κανένας οτιδήποτε. Σεβασμιότατε.
Ναι, γιατί να πω και αυτό ότι δεν μπαίνουν υποψηφιότητες.
Ναι, βέβαια.
Ο καθένας ψηφίζει αυτόν που νομίζει κατάλληλο και γι' αυτό γίνονται επαναλημμένες ψηφοφορίες.
Μάλιστα. Καλά κάνετε και τα σημειώνετε όλα αυτά. Εγώ θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τις καλημέρες και τα χαιρετισμάτά μας στην όμορφη Τίνο. Καλή σας μέρα,
Σεβασμιότατε. Σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα.
Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schierisse la voce e ricomincia il canto. Scioglie il sangue dentro la massa. Vide le luci in mezzo al mare, pensò le notti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia di un nero. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza.
Καλημέρα σας και πάλι, κυρίες και κύριοι, από την Τίνο και το Σεβασμιότατο Επίσκοπο Τίνου Ιωσήφ Πρίντεζη. Πάμε να πούμε καλημέρα σε έναν ακόμα Κυριακό αυτή τη φορά γνήσιο, αλλά εδώ στην Αθήνα ζει και δραστηριοποιείται, τον διακεκριμένο νομικό και μέλος της Συνοδικής Επιτροπής για τον Πολιτισμό και την Ειρήνη της Καθολικής Εκκλησίας, τον κύριο Δημήτρη Λεβαντή. Καλή σας μέρα, κύριε Λεβαντή.
Καλημέρα στους ακροατές σας.
Καλημέρα σας. Αν θυμάμαι καλά, σε μια κουβέντα μας λίγο παλιότερα, γιατί είμαστε και παλιοί γνώριμοι, οπότε αγαπητέ Δημήτρη, όπου μπορώ τον ελληνικό θα το χρησιμοποιώ.
Φυσικά.
Είχες συναντηθεί και με τον Παπά.
Το 2019 σε ένα μεγάλο συνέδριο για τον αντισημιτισμό και τη ξενοφοβία στη Ρώμη. Mm-hmm.
Ακούω
το. Που είχε καλέσει τότε το Βατικανό θρησκευτικούς και λαϊκούς ανθρώπους που ασχολούνταν με τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από όλη την Ευρώπη. Ανάμεσά τους ήταν τότε και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας Γαβρίλ.
Ο Γαβρίλ.
Πάρα πολύ Λουθυρανοί, Αγγλικανοί, Καθολικοί φυσικά. Και ήταν ένα θέμα των ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία όλοι γνωστόν διέθεσαν υπερβολικά. Τον εκτιμήσαν τον Πάπα Φραγκίσκο.
Μάλιστα. Τώρα, να σε ρωτήσω, επειδή έχεις και ασχοληθεί και έχεις γράψει και έχεις διαβάσει αρκετά και έχεις και τις επαφές όλες αυτές, να σε ρωτήσω, ποιο είναι το αποτύπωμα που αφήνει πίσω του ο Πάπας Φραγκίσκος?
Ο εκάστοτε Πάπας έχει το εξής χαρακτηριστικό. Είναι ο μοναδικός άνθρωπος ο οποίος, επειδή έχει πιστούς σε όλα τα μέρη του κόσμου, ακούει τα προβλήματα που υπάρχουν σε όλες τις χώρες, στην κυριολεξία σε όλες τις χώρες, ας πούμε ότι εξαιρείται η Σαουδική Αραβία, αλλά σε όλες τις άλλες χώρες, από τις πιο μικρές, όπως η Ελλάδα, όπως το Ιράν, όπως η Σομαλία που μπορεί να έχει λιγότερους καθολικούς, μέχρι τις πάρα πολύ μεγάλες, ακούει προβλήματα. Έρχεται σε επαφή καθημερινά με ανθρώπους από αυτές τις χώρες, τους ιερείς, τους επισκόπους, αναγκαστικά η Αγία δεν πρέπει να ασχολείται, οπότε έχει μια ευρεία άποψη για το τι συμβαίνει παντού. Γι' αυτό ακριβώς και στα ενδιαφέροντά του, εκτός από τα θρησκευτικά καθήκοντα του εκάστοτε Πάπα, είναι και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι, οι πιστοί. Ο συγκεκριμένος λοιπόν άνθρωπος προφανώς, και λόγω της ιδιοσυγκρασίας του και λόγω της καταγωγής του και του τρόπου που είχε μεγαλώσει και λόγω της προσωπικότητάς του, είχε πάρα πολύ μεγάλη αγάπη στους απλούς πιστούς. Γι' αυτό και τον ενδιέφερε τι γινόταν στο Σουδάν, τι γινόταν στη Μιαμένη, τι γινόταν στη Μιανμάρ και τι γινόταν και στην Ευρώπη φυσικά. Ναι. Αλλά τον ενδιαφέρει ακριβώς οι άνθρωποι, όχι αν είναι χριστιανοί ή αν δεν είναι χριστιανοί, όχι αν είναι καθολικοί ή αν είναι ορθόδοξοι, οι ταλαιπωρημένοι άνθρωποι. Ήθελε ένα καλύτερο κόσμο. Ένα καλύτερο κόσμο και από άποψη διαβίωσης, βλέπετε το ενδιαφέρον του για το περιβάλλον, και από άποψη των προβλημάτων και των συμφορών που έχουν πέσει στην ανθρωπότητα από τους πολέμους και από τις μετακινήσεις και από τις μεταναστεύσεις. Εξού και η αγάπη του για τους μετανάστες και για τους πρόσφυγες. Πραγματικά οι Έλληνες θα έπρεπε κάποτε να μαθαίναμε πόσα εκατομμύρια, δεκάδες εκατομμύρια ευρώ διέθεσαν οι καθολικές οργανώσεις στα κοινωνική συμπαράσταση στην Ελλάδα και στους πρόσφυγες. Τα οποία στείλανε οι Αμερικάνοι, οι Καθολικοί και οι Ευρωπαίοι Καθολικοί. Με προτροπή του Πάπα για να βοηθήσουν οι πρόσφυγες στην Ελλάδα.
Ναι. Υπάρχει κάτι το οποίο λέγεται ευρύτατα και συζητείται ευρύτατα, ότι δεν άλλαξε δόγμα ή κατεύθυνση στο δόγμα της Καθολικής Εκκλησίας, άλλαξε όμως τον τρόπο με τον οποίο η Καθολική Εκκλησία επικοινώνησε με τον κόσμο, μίλησε στον κόσμο και αντιμετώπισε προβλήματα του κόσμου.
Να το πούμε απλά, δεν είπε ότι η έκδοση, ότι επιτρέπει την έκδοση στην Καθολική Εκκλησία, αλλά δεν είπε ότι θα βάλει στο στόχαστρο την γυναίκα η οποία αναγκάστηκε να κάνει έκδοση. Δεν είπε ότι είναι καλό πράγμα να υπάρχουν διαζύγια, αλλά είπε στους Αμερικανούς επισκόπους ότι δεν είναι δυνατόν να λέτε ότι θα δώσετε θεία κοινωνία μόνο στους καθολικούς Αμερικανούς πολιτικούς που δεν έχουν κάνει διαζύγιο. Δεν είναι τα μυστήρια επιβράβευση, τα μυστήρια είναι φάρμακο για τους ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη. Για τους ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη, όχι για αυτούς οι οποίοι έχουν λύσει τα προβλήματά τους. Ήταν λοιπόν ο τρόπος που αντιμετωπίζεις κάποιες καταστάσεις εντός φυσικά δόγματος. Και τώρα, να πω και έτσι μια γρήγορη ιστορία. Όταν ήταν ακόμα στην Αργεντινή, ότι ήταν σε ένα κολέγιο των Ιησουητών, τον επισκέφθηκε μια μητέρα με τα δυο της παιδιά, η οποία κάτι ήθελε να του πει. Λέει ο Πάπας, τότε δεν ήταν Πάπας, ήταν ακόμα απλός ιερέας, λέει θα θέλει να με ευχαριστήσει προφανώς για το τρόφιμο που της έστειλα. Ήξερε βέβαια ότι η γυναίκα αυτή κλειδόταν για να βγάλει τα χρήματα για να ζήσει τα παιδιά της, γιατί δεν είχε σύζυγο. Και όταν τη ρώτησε, θέλετε κάτι να μου πείτε και τα λοιπά, γιατί είχε έρθει μαζί με τα παιδιά της, να με ευχαριστήσετε, δεν ήταν ανάγκη. Όχι, λέει, θέλω να σας ευχαριστήσω που πάντα με λέγατε κυρία.
Μάλιστα.
Η προσωπικότητα λοιπόν ήταν ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε δικαιώματα και υπογραφές ανεξαρτήτως της ανάγκης στην οποία βρεθήκαμε, του τρόπου που βρεθήκαμε στη ζωή. Γι' αυτό και θεωρώ ότι πάρα πολλοί ηγέτες σήμερα αναγκάστηκαν σε εισαγωγικά, βλέποντας το ενδιαφέρον του κόσμου και των πολιτών της χώρας τους για αυτόν τον άνθρωπο, όχι μόνο να πάνε στη Ρώμη για την κηδεία, όχι μόνο για να πούνε κάποια λόγια, ίσως και να αναγκαστούν να κάνουν κάποια πράγματα.
Ναι, και επειδή είναι και η συγκυρία τέτοια σήμερα και τις τελευταίες μέρες, και επειδή εκεί στην κηδεία είναι και ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Ζελένσκι και πολλοί Ευρωπαίοι πολιτικοί ηγέτες, και επειδή είναι στην ημερήσια διάταξη αυτό το το σχέδιο για την ειρήνη στην Ουκρανία και η ανάρτηση του Τραμπ ότι το σχέδιο παρουσιάστηκε και ότι πλέον μένει στις δύο πλευρές να συναντηθούν για να κλείσουν αυτόν τον πόλεμο. Είχε παρεμβεί ο Πάπας Φραγκίσκος στην κατεύθυνση του τερματισμού των εχθροπραξιών.
Ο Πάπας Φραγκίσκος προσπάθησε να κρατήσει ανοιχτές και γι' αυτό κατηγορήθηκε και τις σχέσεις με την Ορθόδοξη Εκκλησία και τον Πατριάρχη Μόσχας. Αυτό που έλεγε πάντα ήταν σταματήστε στον πόλεμο και αρχίστε τις διαπραγματεύσεις και βρείτε τα ως προς τα πολιτικά και στα άλλα ζητήματα. Να πάψει όμως να ταλαιπωρείται ο κόσμος. Γι' αυτό και προσπάθησε πάρα πολλές φορές και έστειλε από τρόφιμα μέχρι είδη πρώτης ανάγκης μέχρι και ασθενοφόρα στην Ουκρανία για τον κόσμο που ταλαιπωρήθηκε. Και προσπάθησε σε κάθε σημείο αυτό. Δεν μπαίνω στο θέμα ποιος έχει δίκιο και ποιος δεν έχει δίκιο. Προφανώς, από τη στιγμή που μια χώρα επιτίθεται σε μια άλλη, αυτή η χώρα έχει το πρώτο άδικο. Αλλά από εκεί και πέρα βρείτε τα για τους ανθρώπους που ταλαιπωρούνται.
1,5 εκατομμύριο νεκροί μέχρι τώρα. Σε αυτά τα τρία περίπου χρόνια.
Το ίδιο ακριβώς έλεγε και για τη Γάζα, το ίδιο έλεγε για,
ναι, και για τη Γάζα.
Ιεμένη, για τη ξεχασμένο Σουδάν. Ποιος άλλος ηγέτης Εκκλησίας θα φύλαγε τα πόδια των ηγετών όλων των παρατάξεων του Σουδάν, παρακαλώντας τους, σας παρακαλώ, στήστε τον πόλεμο.
Λοιπόν, τώρα είμαστε πλέον, έχουμε μπει στην επόμενη μέρα. Το τυπικό κομμάτι ολοκληρώνεται, αλλά ουσιαστικά στην επόμενη μέρα έχουμε αρχίσει να μπαίνουμε από την εκδημία του Πάπα Φραγκίσκου. Σε αυτή την επόμενη μέρα, ποια πρόσωπα είναι οι πρωταγωνιστές?
Καταρχήν να πούμε συγγνώμη ότι πριν ακριβώς σταθεί μετά την όλη τελετή στον Άγιο Πέτρο και πριν ακριβώς κλείσει τη Σάντα Μαρία Ματζόρε το μέρος που θα γίνει ταφή, μάθαμε όλοι ότι θα υπάρχουν 30-40 άτομα, ναι, άνθρωποι που πήραν το δικαίωμα από τις φυλακές να βγουν να τον αποχαιρετήσουν, άνθρωποι που ήταν άστεγοι και έχουν βοηθηθεί, τρανσγκρέντερ άτομα τα οποία τα είχαν συνοδεύσει στο Βατικανό κατά καιρούς, διάφοροι μοναχοί και μοναχές που ασχολούνται με τις πλέον δύσκολες περιπτώσεις ανθρώπων που είναι στο περιθώριο. Άρα ο Πάπας ακόμα και με την ταφή του τι λέει? Θυμηθείτε τους ανθρώπους στο περιθώριο, θυμηθείτε τους φτωχούς, θυμηθείτε τους αναγκεμένους. Από εκεί και πέρα ελπίζουμε ότι το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω, ελπίζουμε ότι η νοοτροπία του, που προφανώς δεν είναι η ίδια σε κάθε άνθρωπο που μπορεί να εκλεγεί, να είναι προς κατεύθυνση αγάπης προς τον πλησίον, καλών σχέσεων με όλες τις εκκλησίες, καλών σχέσεων με τα υπόλοιπα, με τις υπόλοιπες θρησκείες, να θυμηθούμε τα τεράστια ανοίγματα του Φραγκίσκου με τους ημάμιδες στο Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και στο Ιράκ, στους ανώτερους ηγέτες θεϊτών και σουνιτών, ακριβώς για να δείξει ότι οι θρησκείες ως θρησκείες μπορούν να προσφέρουν καλό στους ανθρώπους. Μακάρι, κατά την άποψή μου, να είναι ο Τάλιο Φραγκίσκα, ο καρδινάλιος από την Αυστρία. Δεν θα με χαλάει και καθόλου να ήταν ο Τουρξόν, ο καρδινάλιος από την Γκάνα, που για χρόνια τον είχαμε γνωρίσει ως υπεύθυνο για τα ανθρώπινα δικαιώματα της Καθολικής Εκκλησίας.
Ποιοι είναι επικρατέστεροι εκτός από
αυτούς? Ο Γκρέχ, ο καρδινάλιος από τη Μάλτα. Mm-hmm. Ο καθένας είναι, όπως λένε και στην Ιταλία, μπαίνεις πάπας υποψήφιος και βγαίνεις καρδινάλιος. Δεν υπάρχουν φοβοροί. Είναι αυτός ο οποίος θα πείθει τους ανθρώπους του, θα είναι εκεί μέσα, που είναι 130 με 135 και 90 ψήφους, δηλαδή χρειάζονται περίπου για να εκλεγεί.
Πρώτη φορά είναι τόσο πολύ καρδινάλιος.
Ναι, πρώτη φορά είναι τόσο πολύ, αλλά έχουν υπάρξει γύρω στους 120 και άλλες φορές.
Ναι, 120 λοιπόν, είναι πάνω από 120. Νομίζω ότι πρώτη φορά γίνεται, αλλά δεν έχει σημασία.
Ναι, εντάξει, αυτό γιατί είναι. Δεν ξέρει κανείς και πότε θα αποβιώσει ένας ποντίφικας. Το θέμα είναι αυτό. Είναι πολλοί άνθρωποι από πάρα πολλές χώρες. Ποιος λοιπόν θα πείσει από αυτούς τους υπολείπους ότι έχει ένα όραμα για το μέλλον της Καθολικής Εκκλησίας? Το όραμα δεν είναι συντηρητικό, φιλελεύθερο, τέτοιο. Το όραμα είναι για το καλό της ανθρωπότητας. Ελπίζουμε ότι ο Πάπας έχει εξηγήσει σε πάρα πολλούς ανθρώπους, τουλάχιστον αν όχι προς τα πού είναι το μέλλον της ανθρωπότητας, με ποιον τρόπο πρέπει αυτό να γίνεται και πώς να απευθύνεται στους πιστούς. Με αγάπη, με συμπόνια για όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως θρησκείας και ανεξαρτήτως κοινωνικής και οικονομικής και προσωπικής κατάστασης. Όλοι είναι παιδιά του Θεού.
Λοιπόν, Δημήτρη Λεβαντή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την παρέμβαση. Εμείς θα είμαστε εδώ και η τηλεόραση της ΕΡΤ και η ΕΡΤ News και εδώ το ραδιόφωνο θα παρακολουθούμε λεπτό προς λεπτό το ίστατο χαίρε στον Ποντίφικα, αλλά και τις διεργασίες που θα ακολουθήσουν για την ανάδειξη του νέου Πάπα. Καλή σου μέρα, Χριστός Ανέστη και πάλι.
Καλημέρα στο κράτος.
Και καλή συνέχεια. Λοιπόν, μέχρι εδώ και σήμερα, κυρίες και κύριοι, μείνατε συντονισμένοι στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας, Δελτίο Ειδήσεων, και αμέσως μετά Νατά Σαμπαστία. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκυριακό.